Máme hosty.
Pohodové dopoledne vám přeje Jitka Slezáková a především mý dva hosté. Už jsem je tady několikrát avizovala. Je to inženýrka Lenka Godhardová, kterou už velice dobře znáte, kastelánka ze Slatiňan a samozřejmě její hypoložka. Pěkný den.
Přeji dobrý den.
A vítám tady také Ladislava Karáska, který přijel zdaleka až od slovenských hranic z Velké nad Veličkou. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Pane Karásku, my jsme vás pozvali především z toho důvodu, že jste odborníkem na moravského teplokrevníka, ale nejenom na toto plemeno koní. Prozradíte našim posluchačům, jak jste začínal, jak jste se dostal ke koním?
No, tak začínal jsem v podstatě od malička, protože u nás doma byly koně. Děda ten choval jednak děda moravský, jednak děda slovenský, protože maminka pochází ze Slovenska. Takže děda moravský byl takový malorolník a děda slovenský byl větší sedlák, ten měl asi 60 hektarů, čili ve své době to bylo hodně. A dělalo se všecko koníma, takže ono, maminka mě to asi přinesla už do vínku a tak nějak jsem rostl všecko s těma živýma zvířatama, to mě bavilo, teda koně obzvlášť. No a tak u nás ve Veselí nad Moravou byla dostihová stáj, tam působil pan Kolátor, známý to trenér. Tak ten, jak si to byl jeden z těch lidí, co mě tak potáhli do toho světa těch koní plnokrevných, teplokrevných. A pak ve škole ve Starém Městě tam byl pan Pindur, známý trenér, že tak to, ten taky mě něco vštípil do hlavy. No a potom později po střední škole vlastně, kde jsme taky teda jezdili.
A jaká střední škola to byla?
Zemědělská, střední zemědělská technická škola, zootechnický obor, no, nebo tehdy, v té době všeobecný obor, že my jsme byli takový kluci pro vše. No a tak tam jsme měli jezdecký klub, čili tam k těm teplým to šlo blíž a blíž. No a pak jsem dělal zootechnika na státním statku Veselí nad Moravou. Taky jsme tam dali dohromady, založili vlastně díky panu řediteli Grabcovi, jsme založili chov anglického plnokrevníka, měli jsme úspěšnou dostihovou stáj. No a já jsem tam vlastně dělal ten chov.
Uhum. A ještě, když jste říkal, že děda byl sedlák, zůstali vám ty koně? Asi těžko, co? Pak jste na tom státním statku a neměli jste nějaké vlastní?
Ne. To ve své podstatě děda byl z Lipova, což je od Veselí asi 12 kilometrů. Nebo z Lipova já pocházím jako takový. No a ty koně, to byly koně svým způsobem tažné těžké koně, chladnokrevníci. Když to děda na východě ten choval právě ty lehké koně, ty furiozy, anoniusy a tady k toho, čem si pak dál budem povídat. No a tam jsem vlastně poprvní tak víc čuchal tady k těm teplokrevným koním. No a Strejda taky na Slovensku, taky veliký koněř, tak ten mýval vždycky doma 5-6 kobyl. No a tak to tak postupně prostě zrálo, až to uzrálo. A
dneska jich máte 100, taky.
No, tak mimo jiné.
Pan Karásek chová víc jak 100 koní, především i moravské teplokrevníky, ale nejenom ty, ve Velké nad Veličkou, ale máte v podstatě takové československé stále rodinné zázemí. S tím, jak vznikly hranice, změnilo se něco pro vás?
Víte co, vůbec nic. Na tém pomezí, tam, kde vlastně máme firmu jménem Quattro Ecostatec, která je vlastně, dá se říct, majitelem těch koní, těch 100, co o nich mluvíme, tak my vlastně máme pozemky až na hranici a pronajíme jich od lidí ze slovenské strany. Tam nějaké takové přílišné tlaky nebyly,
To
spíš nahoře asi byly tlaky, ale dole si lidi rozumí pořád.
Umíte se pobavit taky pěkně? Říkal jste, že vy už to víno tak ne, vy spíše slivovičku?
No, tak já v tento směru, já jsem nealkoholik, to zase jezdí.
Nealkoholik, abstinent tedy.
No, abstinent, tak jako, že by to přede mnou museli schovávat, nebo tak, aby to ne, ale víceméně jako nemám k tomu nějaký příliš kladný vztah pití. možná je to aj způsobené tím, že otec byl vinař. Jo, takže se to hodilo vlastně přes generaci, že zpátky děda byl sedlák, já jsem naturelem sedlák, takže to víceméně tak nějak vnímám to, ale že bych byl génius na ochutnávání nebo něco takového, určitě ne.
Ale říkal jste, že nějaká oslava zrovna proběhla nedávno u vás ve Velké nad Veličkou.
No, ne oslava jako taková, ale byl tam koš slivovice, což je už, dá se říct, tradiční záležitost, která združuje tady ty malopěstitele, kteří pak ty své výpěstky a výrobky z nich, to znamená tu slivovici, dávají na košt. No a tak tam bylo milé, že vlastně tam z těch místních jako byli na předních místech, protože to je ze širého okolí, ne jenom z Velké.
Takže se umístili. Vy jste takový klidný, pohodový člověk, dokážete se taky rozlobit, když něco nefunguje u vás?
Určitě ano. že bych byl až tak úplně takový milius, to by ani nešlo.
Tak o koních budeme hovořit i za chvíli.
Máme hosty.
Máme tady hypologické odborníky Ladislava Karáska a Lenku Godhardovou a teď jsem se dozvěděla, co to znamená, když se řekne šticovat. To by nám mohla Lenka Godhardová vysvětlit.
No, probírali jsme tady mezičase různé ještě záležitosti a dostali jsme se až takto daleko. No, pravda je, že v běžné takové té koňařské mluvě slangové, tak toto slovo se použije, když kůň třeba zastaví před překážkou, tak se řekne, že vlastně vyšticoval překážku, že šticuje. No a ono se to občas přináší i do toho našeho běžného lidského života, čili když někdo něco nechce, tak nám to vlastně odšticoval, vyšticoval.
A vy to takže používáte jako koňáci teda v tom vašem slangu i běžně na lidi?
Jako používáme. Používáte. To. No, je to pravda, že to ani nikdy neuvědomíme a vlastně to řekneme, že tamhle třeba ten nechtěl udělat to a to a že to odšticoval, takže to. No a nebo teda taky máme ještě další takové drobnůstky, jakože když kůň, že jo, se mu něco nelíbí nebo trošku hrozí, tak dává uši dozadu, takže když jsme tak vlastně s něčím nespokojení a tak dále, tak také vlastně řekneme, že se to nelíbí a že teda jako uši dá člověk dozadu, no, což vlastně nejde, ale obrazně každý koněř rozumí.
No a vy jste, pane Karásku, řekl, že trošku taky šticovala vaše paní. Já se tomu nedivím, protože vy jste pracoval i jako trenér dostihových koní a byl jste pořád pryč, pořád někde na dostizích, i tady v Pardubicích, v Praze, v Topolčiankách, v Lise, všechno si to pamatuju. To byla 80. léta. Vy jste vlastnil, nebo jste měli na tom statku nějaké koně, kteří byli závodiví, jezdili jste s nimi na ty dostihy?
To byla dostihová stáj při státním statku Veselý nad Moravou a po takovém náhlém úmrtí trenéra Františka Bezoušky, tak povolá ředitel mě jako trenéra, nebo dal mě tu šanci, tak je to potřeba říct. No a tak jsem se stal trenérem z povolání, kde to byl můj denní chleba, péče o ty koně, trénink a pak samozřejmě vyvrcholením je závodění, že? Čili dostihy. No a protože to byla doba, kdy nebyly takové auta jak dnes s vozíkama a Duffy a Iveka a podobně, měli jsme S5-ky tehdy, že? Takže ty posuny byly takové notně pomalejší nebo přesuny na ty dostihy. No a tak vlastně jsme byli vesměs na cestách, že? A když jsme nebyli na cestách, tak jsme hopkali kolem koní, jak jim slouží zdraví a všecko kolem toho. No a protože jsem bydlel ve Velké a vlastně stáj byla ve Veselí nad Moravou, tak dennodenně jsem musel dojíždět a pak, když jsme přijeli ze závodu, že, tak nejdůležitější bylo v pondělí v 7 hodin, nebo před 7 ještě, podávat řediteli statku hlášení, jak jsme dopadli. A taky to vždycky nebylo v růžové, že po hodách bývají hodky, se říká u nás, tam na Horňácku, a takže když se párkrát vyhraje, tak ono to ty koníky i znaví.
Jistě.
A tak taky ty rána pondělní nebývaly dobré, obzvlášť ještě, když on byl ze Znorov, pan ředitel, a obzvlášť, když Znorovjané prohráli ve fotbale, tak to bylo. To my jsme mohli udělat, co by jsme chtěli. Tak to
a nálada nebyla.
Nebyla nálada. No.
Jak jste to říkal, každý den není posvícení, to se říká u nás, a vy jste...
Pohodách bývají hodky.
Tak to si taky zapamatuju. A tak to bylo jedno období. Z čeho jste měl vy největší strach právě v tom období trénování, aby se těm koním něco nestalo, aby si neudělali něco s nohama.
Jo, to byla největší starost, protože vlastně kůň bez noh už nedokáže podávat výkony, že čili tam byla vlastně celá ta denodenní péče, starost podřízená jedna, která toho koníka tréninkem dovést do takové té vrcholové formy. To je jedna věc. A druhá věc, pak udržet ten pohybový aparát v pořádku. To znamená šlachy, kloubky, aby to bylo všecko zas schopné, aby ten kon mohl podávat plný výkon.
Vzpomenete si na nějakého koně, který vám uvízl v paměti, byl výborný?
No, já jsem jich měl rád všecky si pamatuju. Fantastický kůň byl pasáž, to byl z bývalého Sovětského svazu importovaný hřebec, pak jeho sestra Pilva, pak jsme měli Zmotěšic, vynikající Valenu. Jo.
A co to bylo za plemena?
To byly angličtí plnokrevníci. Všechno. Všechno, no.
No, postupně jste se dostalo těch anglických plnokrevníků k moravským teplokrevníkům?
No, k českým teplokrevníkům, což vlastně je plemeno teplokrevných koní, které je jedno z více rochovaných na území České republiky. No, mimo teda moravského, českého, je ještě slovenský chovaný na území České republiky.
A pak
kůň Kinský, což tady Lenka Gotardová je zastupitel tady právě této řady chovatelů.
Ti jsou všichni podobní, ti koníci. Já bych to nepoznala jako laik, rozdíl nějaký.
Tak drobné, určitě tam jsou rozdíly v tom, ale jako pro lajka těžko opravdu rozlišitelné. Akorát možná u těch koních Kinský ta barva, když by měli tu správnou.
Aha. A tam je barva jaká mimochodem? U
těch kinských? To Izabely a plaváci hlavně převažují, ale samozřejmě, že tam může být i ryzák, i hnědák, protože ta barva nejde geneticky zafixovat.
Aha, tak vidíte, to jsme tady už měli. Koně kinské jsme probírali, ale moravské teplokrevníky ještě ne. Tam je něco speciálního, co mají jenom oni?
Ano, já bych řekl, že to hlavní speciální u nich je to, že je to mnohostranný kůň. Jo, to znamená, řadě lidí to nic až tak moc neřekne, ale je to kůň, který je schopný jak sportovat, tak tahat, čili na volnočasové aktivity, jo, a hlavně má takový, řekl bych, souvislý původ až do roku, dejme tomu, 1880, 1860 a ještě kousíček níž.
Tak si o té historii opět za chvíli něco povíme. Vy jste prošel těmi jednotlivými obdobími, možná z toho bujnějšího jste teď přesedlal na moravské teplokrevníky, i tu cestu si popíšeme, a klady tohoto koníka, kterého jsem viděla na obrázcích, je velmi pěkný, pohledný.
Máme hosty.
Ve studiu jsou stále Lenka Gotthardová a Ladislav Karásek. Povídáme si o koních, protože Pardubický kraj je krajem koňařů a milovníků koní. A probíráme tady jednotlivá plemena. Každý měsíc jedno a dnes moravského teplokrevníka. Řekli jsme si před chvílí, že podobná plemena jsou český, slovenský teplokrevník, kinských, a ten moravský, ten v podstatě vznikl až v roce 2004, jestli jsem si správně tady podklady připravila, což mi připadá zajímavé, že to je v podstatě nové plemeno, i když ono se vyvíjelo už, jste říkal, někdy od nějakého 18. 19. století. Pane Karásku, jak to je? Proveďte nás historií.
Ono je to plemeno staronové, tak bych to řekl, protože staré v tom slova smyslu, že vlastně to byly koně, kteří byli chovaní na území bývalého Rakousko-Uherska. Tehdy to byla jednak potřeba vojenská pro armádu a pak to bylo pro sedláky, čili veškeré práce vykonávali koně polní. No a v té době vlastně vznikly tady ty teplokrevníci, respektive polokrevníci, hovoříme o polokrevnících, neboť to byl anglický polokrevník kmene Furioso, předsvít, North Star, nebo později Star of Hanover a anglonormanský kmen Nonius, což byly ve své podstatě, řekl bych, v historii tam dál, zakladatelé toho, co my dnes obnovujeme, nebo respektive regenerujeme, chceme použít nějaký správný výraz.
Tak.
Jo? Takže on ten kůň historicky sahá až 1820-30, kdy ty zakladatelé, ty plnokrevní hřebci, kteří byli zakladatelé těchto polokrevných kmenů, kdy vlastně v těch rakousko-uherských hřebčínech, kde ty počty koní byly na stovky, že klisen a tak dále, a tito hřebci tam založili polokrevný kmen, cíleně chovaný.
Šlechtili se cíleně právě třeba do té války, nebo z jakého důvodu právě ti polokrevníci? Proč byl o ně takový zájem tenkrát?
No tak on už ten název dává trošičku tému smysl, tému výrazu. Polokrevník, čili půl krve, to znamená, že polokrevník to je kůň, který má 50% anglického plnokrevníka. Jo? Takže z toho ten polokrevník a podle podílu krve má vyšší nebo nižší podíl anglického plnokrevníka, čili je více či méně v krvi takzvaně, to je koňařský výraz, jo? Koně na krvi nebo v krvi. A podle toho, kolik té krve ty koně měly, tak bylo jejich užití. To znamená, koně s vyšším podílem a ještě i třeba s podílem araba, to byly koně oficírské, vznosné, elegantní, pružné, pohyblivé. Pak to byly ty důstojníci, pak to byli řádoví vojáci, ty už nepotřebovali mě tak
brzký. Takže čím méně plné krve, tak tím šlo, šarže šly dolů.
Šarže šly dolů a hlavně ty koně potom byly upotřebitelné jako tažní, jo? S tím nižším podílem, pak to byly koně tažní, kteří tahali děla, tahali vozy, jo? Pomáhali přemysťovat techniku. No a samozřejmě vykonávali zemědělské práce u sedláků. Že?
Takže ona chtěla taky, Lenka Godardová, něco k té historii dodat, nebo už všechno řekl pan Karásek?
Pan Karásek řekl hodně samozřejmě, ale já bych jenom doplnila takových pár drobností. Je právě pravdou, že skutečně moravský teplokrevník, respektive i český teplokrevník vznikly na podkladě teda starých rakousko-uherských kmenů. Je vlastně zajímavé, že zakladateli byli angličtí plnokrevníci vesměs a vlastně té krve stále ubývalo, až se teda vlastně dá říci, že dneska se jedná pouze teda o teplokrevné plemeno. A já bych spíš chtěla tady na tomto místě pochválit snahu chovatelů moravského teplokrevníka, že opravdu vyvinuli velkou iniciativu a že se snažili opět vlastně zachraňovat ty původní rakousko-uherské kmeny. Protože ono to není jen tak s tím chovem, neboť ta tendence už v podstatě od toho minulého století, teď myslím teda spíš 20. století, tak byla taková, že vlastně se ten chov přemění úplně na něco jiného, protože třeba už takový Furioso nebo Gidran tak se nezdál dostatečně sportovní. Jo, že nepodává takové výkony jako třeba koně ze zahraničí, to znamená koně hanoverští, vestfálští, holštýnští speciálně. A v podstatě ten český chov teplokrevných koní, tak byl těmito zahraničními chovy a hřebci, pak se dá říci, převálcován. No a zbylo právě pár nadšenců, kteří si řekli, ne, to prostě tady musí se nějakým způsobem uchovat. A opravdu se dá říci, že se spíš dají dneska počítat možná na prstech, že těch lidí není tolik, kteří se snaží o zachování těchto původních kmenů. Tak jenom bych tady chtěla dát takovou jako pochvalu, poklonu tomu, že teda někdo má skutečně ten zájem a ten vztah k té tradici v tomto směru, v tomto chovu, a že se teda snažili o moravského teplokrevníka obnovit. Jinak také to byl určitě velmi složitý způsob toho, protože bylo potřeba napsat spoustu vlastně takových jednak žádostí a potom chovatelských a šlechtitelských, teda bych řekla podkladů, než vůbec to plemeno bylo ministerstvem zemědělství uznáno. Takže bych všem, kteří se o to zasloužili, velmi ráda poděkovala, že vzkřísili vlastně ty původní kmeny a dnes se to nazývá moravský teplokrevník.
A mezi těmi lidmi je i pan Karásek, ano, kterého tady máme
má na starosti všechno vlastně teď momentálně.
Aha, tak vy máte funkci přímo?
Ano. Ano, je funkci. Předsedou svazu.
Předsedou svazu moravských teplokrevníků, chovatelů moravských teplokrevníků. Tak.
No, ten název je trošku širší, on ten název je svaz chovatelů a příznivců, čili můžete být i vy naším členem příznivců moravského teplokrevníka.
A ještě mi řekněte, v roce 2004 vzniklo přímo toto plemeno moravský teplokrevník, nebo jak k tomu došlo, nebo z jakého důvodu, že jste chtěli mít svého moravského, když už byl český a slovenský?
Ne, to bylo tak, jak to říkala Lenka Gotthardová, to byla svým způsobem takový návrat, jo? Protože opravdu český teplokrevník nebo slovenský teplokrevník chovaný na území České republiky jsou plemena, které mají vysoké sportovní ambice. Jo? Než to tady k toto plemeno právě, že taky mimo jiné má sportovní ambice, jo? Ale je ryze toho původu domácího, je to produkt hroudy. To znamená, že cizí prvky, ať je to plemeno trakenské, holštinské, všetkým holandské, ať bychom mohli vyjmenovat celou plejádu plemen, je jako v původu nežádoucí.
Aha.
Jo? Čili my máme vlastně, nebo naším cílem je ten stejnosměrný původ Furioso, Předsvít, Gidrán.
Už tomu rozumím. Vy jste to řekl krásně, že to je produkt hroudy. Tak to je další pojem, který si tady zapíšu, aby ho mohla eventuálně příště použít.
Máme hosty.
Opět představím naše dnešní hosty. V pořadu máme hosty, je tu Lenka Gotthardová a Ladislav Karásek a stále je řeč o koních, konkrétně o moravských teplokrevnících a pan Karásek mi sem teď dal spoustu obrázků i na internetu. Jsme našli přímo z vašeho statku z Velké nad Veličkou. To je klisna? Tam světla?
Ano, to je klisna s hřibětem. Na výstavě loňském roce, které bylo z jara v Starém městě. Při výstavě Zahrada Moravy.
Umístila se dobře.
Ano, holka jedna v kategorii klisny z hřibety.
Tak to vám jistě dělá velkou radost. Vy jako chovatel těchto koní upřednostňujete jejich vzhled nebo dáváte si na tom záležet, jezdíte s nimi různě po výstavách?
No tak je to součást té chovatelské praxe. Jednak jezdit po výstavách, jednak dělat zkoušky výkonnosti s těma koňma, aby se potvrdilo to, o čem se mluví. To znamená, že koně máme dobrého exteriéru a potom při těch zkouškách se vlastně prověřují schopnosti těch koní, charakter, skokové schopnosti, pohybové schopnosti, no, takže ochota ke spolupráci s člověkem, což je alfa omega.
Vy taky cvičíte své koně? Nebo vy hlavně?
No, víte co, já s tím cvičením už by ten den musel mít asi skoro 30 hodin, aby to vyšlo. Já krom koní teda ještě dělám technickou práci ve firmě, takže to samo o sobě zabírá hodně času, teď jako hřebení, to je vlastně, teď je to plodné období.
Hřebení se tomu říká.
No, kdy se rodí u hříbata, to si hlídám sám. No a je připouštěcí období, čili zakládá se na další generaci. Tak to ve své podstatě teď je to.
Teď to je aktuální.
Aktuální.
A tak nám o tom něco povězte. Kolik máte hřebců, kolik klisen toho moravského, teď myslím teplokrevníka?
Tak hřebců moravského teplokrevníka máme u nás hodně, nebo hodně, no tak relativně hodně. Máme tři předsvity, jednoho bílého předsvita je Předsvit Miroslavský.
To je jako jméno Předsvit?
To je, ano, aha, ano, to je jméno, to je zástupce kmenů, jak jsme mluvili dříve. Takže máme ty předsvity tři. Jeden je ten bílý, to je předsvin jaroslavský. A pak máme dva hnědé, předsvit 1724 a předsvit 1746.
To už je pět,
bílý
teda?
Je předsvit 1 MT, my už jsme to asi tak historicky popsali. Jako nově pomenovali, aby v tom nebyl guláš, protože řepci jsou jednak na Slovensku, což je taková studnice ještě pro nás na čerpání těchto koní. A aby se to nepletlo, jo, protože normální člověk ten úplně jakoby ztratil přehled, takže jsme jich pomenovali hřebčínským způsobem, čili předsvit 1 MT jako moravský teplokrevník je předsvit miroslavský, předsvit 2 MT je předsvit 1724, to je z těch hnědých předsvitů, kteří se chovali v Kladrubech svého času.
Bylo Tichov, ano, teplokrevné stádo, že to takhle skáču. Do počátku 90. let bylo v Kladrubech velké teplokrevné stádo, které čítalo na 90 chovných klisen. Jo, takže to je opravdu taky velká škoda, že v průběhu 90. let téměř zaniklo.
A kam zmizelo?
Rozprodalo se.
Rozprodalo. Tak to je škoda, ale nicméně vy pořád máte v tom vašem stádu spoustu jak klisen, tak hřebců a vy jste zatím vyjmenoval jich pět. Ono se to zdá, že to je pro laika málo, ale jak jsem se dočetla, tak celkem jich máme v České republice 10 plemenných hřebců a 67 klisen jako uznaných. Bylo to v roce 2004.
No, už jsme trošičku zapsala. Pokročili díky tomu, že jsme řadu hřebců právě s těma našima přátelama ze Slovenska si
povyměňovali
či koupili. Takže krom těch původních, co říkáte, těch pěti, tak už máme dneska, já bych to musel...
To nemusíte vyjmenovávat, jenom tak zhruba si.
Ale tak už máme těch hřebců, řekl bych, 15, takže jako použitelných, jo. Mm-hmm. A už nám dorůstají i hřebci mladí, kteří budou v podstatě, pokud se jim podaří zkouška z dospělosti, to znamená, to jsou ty výkonnostní zkoušky, jo, tak by pak dostali občanku neboli povolenku k plemenitbě.
To je jako u psů, to je stejné.
A licenci, no. A takže u hřebců bych řekl, že potíž není. Jo, hřebců máme dost, aj podle těch kmenů, že máme furiozy, máme předsvity, máme Katalína, máme Gidrana, sice jednoho, a Katalína taky jednoho zatím, ale není problém jako tyto linie rozmnožit, protože ty zástupci jsou živí, zdraví, plodní.
Mm-hmm. A to vám nedobře jste nakonec říkal, že teď je to období, kdy ano, se ano. rodí hřibátka. Kolik pak máte hřibátek?
Teď zhruba. Máme 10.
Vyžadují nějakou zvláštní péči?
No, tak já bych řekl, že to gro péče je na mamince, čili na té matce klisně. A člověk je tam od toho, aby zavčasu spozoroval, že se děje něco špatně. To znamená, je nějaký soplík, kašel, průjem, či nedej bože, nějaký ten pupek nezaschlý a tak dále. Takže od toho je člověk, aby tyto věci rychle na ně uměl reagovat a povolat veterináře a sjednat nápravu, aby to čekání, že klisna nosí 11 měsíců, čili ono to není jak králík, že za měsíci uděláme dalšího, aby to mělo pokračování, to úsilí.
Je
že,
to
aby
skoro se to jako dovedlo. U člověka. No a teď, když máte ta hřibátka, některá si necháte nebo některá i prodáte jednotlivým majitelům, kdyby měl třeba někdo zájem o vaše hříbě?
Určitě ano. Samozřejmě každý chovatel si, když už dělá ten připařovací plán, to je nějaký nový pojem, jsme teď otevřeli opět, tak si to skládá tak, aby to prostě, aby to bylo k něčemu, že to není jenom prostě nějak si přivedeme kobylu a hřebce a uděláme něco, že? Aby to mělo hlavu patu, aby to mělo nějakou aj posloupnost po té stránce původové, je stejnosměrný původ, aby se uchoval, tak to nejlepší má obvykle každý tendenci si ponechat. Ale žádný z nás nemá ty stáje nafukovací. Čili ano, přijeďte,
Podívejte se,
třeba si i koupíte. Hmm.
A komu byste doporučil právě moravského teplokrevníka? Do jaké stáje by se hodil?
Podle toho, jak ho i my prezentujeme, pro letošní rok jsme si dali moto rodinný kůň, tak určitě by to byl kůň na volnočasové aktivity, jo, do rodiny. Protože on, tak jak už jsem řekl, je produkt hroudy, čili u nás, a hlavně našeho naturelu. Že my, jak Češi, tak Moraváci, nejsme naturelu německého, kde se drilluje od rána do večera, ale jsme taky rádi spočneme a jak jste vzpomněla, že taky si
popijem trošku
přiměřeně
občas.
A ten kůň ve své podstatě odpočívá, není tak, jakže jde na dopolední trénink, na odpolední trénink, což jsou ty speciální plemena, výkona. Tady k tento ne. A on je ochotný potom, až nás to zase jako popadne, že bychom se chtěli jet kochat, nebo rekreovat, nebo i třeba posportovat na té nižší úrovni, tak je ochotný s náma to absolvovat, jo. To je jeho přednost oproti těm vysoce výkonným.
Dobře, pozvánka platí do Velké nad Veličkou a my za chvíli budeme zvát do Slatiňan taky. Předpokládám, že Lenka Gotthardová jako kastelánka má pro nás opět nějaké novinky. Koukám, že čas se nám nachyluje. My se budeme loučit pomalu s našimi hosty, ale ještě předtím poprosím Lenku Gotthardovou o malou pozvánku do Slatiňan, jako vždy.
Tak ráda všechny posluchače pozvu, protože ve Slatiňanech jsme připravili na vlastně teď to zahájení sezóny několik výstav. Taková velice zajímavá a pěkná výstava je výstava švýcarské malířky Evy Jakle, která nám poslala kolekci obrazu lipických koní přímo z Vídně, čili ona malovala ve dvorní, teda vysoké škole jezdecké ve Vídni. Takže to je zajímavá výstava. Pak tam máme také ještě další paní malířku, to je paní Jitka Bednářová-Smíšková, také tam má spoustu krásných olejů s koňmi, takže to je určitě také milé ke shlédnutí. No a také Národní památkový ústav vypsal vlastně takové téma ohrožená národní kulturní památka, takže jsme na to samozřejmě také reagovali a máme tam výstavu o starokladrubských koních. No a ještě samozřejmě pro místní, speciálně teda ze Slatiňan a vyššího okolí, bych udělala ráda pozvánečku na výstavu základní umělecké školy u nás na zámku, která tam trvá do konce měsíce, protože děti tam mají spoustu krásných obrázků, tak optimistických, tak krásných, že teda opravdu bych na to ráda pozvala. No a abych udělala takový ještě můstek tady k moravskému teplokrevníku, tak bych udělala už takovou jako předpozvánku, že když to všechno dobře dopadne, tak od konce května bychom měli mít v našem muzeu výstavu, která se týká jízdy králů, což je vlastně z Moravy, z Jižní Moravy, pokud to bude teda všechno tak, jak by mělo být, aby měly být z Vlčnova, tak když ta akce proběhne, tak zkrátka já ještě sem určitě přijdu a sdělím.
No, budeme se těšit. Pane Karásku, uděláte si chvíli času, podíváte se tady po Pardubickém kraji nebo zpátky směr Hodonín?
No tak možná se podívám po Pardubickém kraji, ale určitě brzo budu cestovat, protože ono je to kopec kilometrů, ale bylo to milé a příjemné tady. Já bych jenom pro ty lidi, které trošičku jako zaujala myšlenka moravského teplokrevníka, rád upozornil, že máme stránky www.moravskyteplokrevnik.cz. Tam je přehršle informací a fotodokumentace k tomu, aby si udělali obrázek, jaký ten moravský teplokrevník je, na co je použitelný, ať je to odježdění v sedle, či v zápřeži, či i po rehabilitaci, taky mimo jiné. No, takže tam by mohli načerpat informace, případně inspiraci. A rád je mezi sebou uvítáme.
www.moravskyteplokrevnik.cz. Já si velice vážím toho, že jste vyvážil cestu k nám do rozhlasu. Děkuju a ať se vám daří. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou.
Naschledanou.